salam, azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Azərbaycanda siyasi fəaliyyət göstərməyin şərtlərinin getdikcə ağırlaşdığı bildirilir. Xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında bunun müşkülə çevrildiyi iddia olunur. Ancaq Naxçıvandan eşitdiyimiz yeni məlumatlar bu Muxtar Respublikada siyasi fəaliyyət bir yana gənclərin artıq ən doğal yaşam tərzinə belə məhdudiyyətlərinin olduğundan xəbər verir. Belə məlumatlara görə bu Muxtar Respublikada bir gənc oğlanın parkda bir gənc qızın əlindən tutması artıq xəyala çevrilməkdədir. Yafəs Əkramoğlunu eşidək.
Naxçıvanda insan azadlığı sərhədlərinin getdikcə daraldığı haqqında məlumatlar eşidilir. Qadağaların siyasi müstəvi bir yana artıq məişət sahələrində belə özünü açıq şəkildə göstərdiyi deyilir. İndi də Naxçıvan şəhərində gənc sevgili yaxud nişanlı cütlüklərin ictimai yerdə birlikdə gəzmələrinə qeyri-rəsmi qadağa qoyulduğu söylənir. Bu vaxt Azadlıq Radiosunda Naxçıvanda təhsil alan bir qrup gənc tələbə məlumat verib. Tələbələrin sözlərinə görə cütlüklər nəinki əl-ələ tutarkən, hətta yanaşı gedərkən polislərin hədəfinə çevrilirlər. Gənclər deyir ki, bu vəziyyətdə yaxalanan cütlüklər yolun ortasında təhqir olunur, daha sonra polisə aparılırlar. Burada onlardan sevgili yaxud nişanlı olmalarını sübut edən sənəd tələb olunur. Şikayətçilər bildirir ki, polislərin tələb etdiyi sənəd, yəni nikah haqqında şəhadətnamə olmadıqda cütlükləri böyük məbləğdə pul cəriməsi yaxud bir neçə sutka həbs cəzası gözləyir. Məlumata görə cütlüklər ailədə və dost tanış arasında biabır olmamaq üçün borca girib tələb olunan məbləği ödəməyə üstünlük verirlər. Təhlükəsizlik baxımından şərti olaraq Bədəl Ömərov adlandırdığımız tələbə deyir ki, dostlarından bir neçəsi bu aqibəti yaşadığından digərləri kimi o da artıq sərbəst davranışına məhdudiyyət qoymalı olub.
Mən hardasa bundan bir ay yarım əvvəl təzə rəis, Naxçıvana təzə rəis gəlir, rəisin adı David olmalıdır. Bundan sonra bütün şəhərdə polis, uçaskoslardır, bütün polisləri Şüblər şəhərinin canına ki, harada görürlər ki, qız oğlan birlikdə gəlir, hücum çəkirlər və asıb aparırlar şəhər şöbəsinə. Demək, valideynlərin xəbəri olmayan sevgililəri belə, nişanları belə, sevgililəri aparırlar istəri, onlardan hesab alıb buraxırlar. Hesab da təxminən ən aşağısı 1500-2000 arası olur. Ki, harada görürlər, uçaskovlar çökülüşüb şəhərək ki, elə qız oğlan birlikdə gördülər, atdılar içəri. Bizimiz də hətta görüşməyə belə, oruçiyyələ zənglə falan bir kitab belə gedib ala bilmirik. Çox dəhşətli vəziyyətdir. Məsəl üçün, qrup yoldaşımdan kitab alacam, gedim onu ala bilmirəm ki, nədir, qız birdən polis məni qızla görsə, tutub aparacaq içəri. İçəri getirdəki bu hesablarını da almadan buraxmırlar.
Biz olub ki, sizə nəsə bir yerdə gedəndə nəsə desinlər, təzir kimi.
Hədə bir şəhərdə gəzəndə elə bir güya tanımayan bir insan kimi gəlirlər ki, sataşırlar, söz atırlar, hə, bizimlə söz deyək, qızlar söz atırlar, biz söz deyəndə. Vaxtında əxlaqlı sözlər deyirlər, biz də qalırıq ki, belə nə deyəsəndir bu, buna söz, sən bu da tutub aparır içəri.
Söz atanlar kim olur?
Söz atanlar mülki geyimli serjantlar, yəni polis işçiləridir ki, onlar da çıxırlar, söz atırlar ki, sən ona cavab verəsən, belə olduqda artıq ikimizi də aparacaqlar, fərqi yoxdur, nişanlı olsun. Ya sevgili olsun, istədə də ki, elə hesab almadan, ya valideynləri gəlmədən, yəni belə şeylər olmadan bıraxılmır.
Bədəl Ömalov deyir ki, mülki geyimli polislər daha çox universitetlərin yaxınlığında kesit çəkirlər. Elə ki, qız və oğlanın birlikdə çıxdığını gördülər, onları izləməyə başlayırlar.
Dəhşətli dərəcədə, biz hətta qrup yoldaşım qızlarla keçən dəfə çıxmışıq, kafeyə görürük, bir neçə tanımadığımız adam gəlib yaxınlıqda oturub, nəsə dinləyirlər belə, hətta birisi getir, bir söz atır ki, tələbəsiz, nəsiz. Bizə bir gənc kimi bizə təsir eləyir ki, biz tələbə də azad yaşamaq istəyir. Məsələn, bir qrup yoldaşından ad günüdür, ya dostdur, tanışdır, küçədə gəlməyəcəksən, evə ötürə bilməyəcəksən, bizi narahat edir çox. Yəni, tələbə kimi, necə deyim ki, Naxçıvanda biz həyatımızı yaşaya bilmək. Gənclər çox narazıdır, həddindən artıq. Apardılar səhəri, elə deyəcəksən, sən deyirsən ki, bu mənim nişanımdır, evlənəcəm, bu deyir ki, sübut elə, sübut eləmirsən. Söyür, təhqir eləyir içərdə qıza qarşına olaraq hərəkətlər. Elə çöldə də olsun ki, gəlir ki, siz nəyə birlikdə gəlirsən, deyirsən, nişanlımdır, deyir, qıza qarşı nələyib bir söz deyir. Biz də buna çözə bilmirik. Nəsə bir şey edəcəksən, aparacaq səri, burada böyük bir problem olandır.
Adının çəkilməsini istəməyən Naxçıvan şəhər sakini isə deyir ki, Nişanlısı ilə polisə aparılan yaxın qohumu etiraz olaraq qolunu damarlarını doğrayıb.
Nişanlısı ilə böyük bağ deyilən parkda gəzirmişlər. Heç əl-ələ də tutmayıblar. Polislər tutub aparıb şöbəyə. Nişanlı olmaları haqqında sənəd istəyiblər. Onlar da üzüklərini göstəriblər. Bu polisləri qane etməyib. Qızı əxlaqsız sözlərlə söyüb təhqir ediblər. Oğlanı, yəni qohumumu da göndəriblər 2000 manat tapıb gətirsin. Bu da nişanlısının təhqir olmasını dözməyib çıxış şöbənin qarşısında qolunu doğrayıb. Naxçıvanda belə özbaşınalıqdır. Tutub gətirirlər. Deyəndə pulum yoxdur, dərhal məsələni həll edirlər. Oğlanı təklif edirlər ki, bankdan kredit götürüb onlara pul versin. Polislər banklardan biri ilə əlbirdilər. Bu cür məsələ olanda dərhal zəng edirlər, həmin bank da kreditə pul verir.
Səslənə ittihamlara aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan şəhər polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən Azadlıq radiosundan olduğumuzu öyrənən kimi suallarımızı cavabsız qoydular. Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən isə bu cür ittihamların cəhangiyyət olduğunu bildirdilər.
21-ci əsr neftlə zəngin bir ölkədə təsəvvür edə bilərsinizmi at arabası ilə su satsınlar? Sizin təsəvvür edib etməməyinizdən asılı olmayaraq bu dediklərim Azərbaycanda reallıqdır. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun Lənkəran rayonunun Siyavar kəndindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Lənkəran rayonunda Siyavar kəndində hər gün səhər qapı-qapı gəzib içməli su satan tək atlı araba gözə dəyir. Arabacı bu kəndin sakini Ələkər Qasımov deyir ki, içməli su gətirməsə, zəng-zəng dalınca gələr. Bu kətdə adamlar bələdədən daha çox Ələkərdən umurlar. Hamı bilir ki, su olmasa problem yaşanacaq. Siyavarlılar yaxınların evinə qonaq gedəndə özləri ilə içməli su da götürürlər. Su bu kətdə ən yaxşı hədiyədir. Baxmayaraq ki, kənd Xəzərin sahilində yerləşir. Və hər tərəfi sudur. Ələkər Qasımovun arabası Astara, Şağacı, Lənkəran yolu ilə hərəkət edir. Bu yolun açılışında ölkə prezidenti də iştirak etmişdi. Yola asfalt döşənib, rahatdır. Lakin bu sözləri Mamusta Siyavar yolu haqqında demək olmaz. Yol dağılmaq üzrədir. Tədricən keçinmək sala düşür. Ələkər Qasımov yalnız su və yol problemlərindən yox, digər qayğılardan da danışır.
Nə parlibası məktəb var, nə parlibası boxça var. Bu siyavarın ən çoxu bu qarda bu məktəb tamamilə dağılır. Harada uşaqlar zəhz tutarlar, harada uşaqlar boxçaya gedər. Mamistan yolu tüsündədir, eləmir. Baxan yox. Gəlirəm bunda, onda bu, nə qədər pul yox edir, dindən maşı tükürür. Amma çikili-çikili o pul da yox deyil, ne çıkmayı da yox.
Yoldan şütəyən bahalı maşınları göstərib deyir ki, bunların heç birisi onlara aid deyil. Kəndin bir yolu abaddır, digər əsas yolu isə bərbad.
Su basanda, siyavar isə yarısı basanda, şey, adama da yardım eləmirlər. Qoyu oldu, adam oldu, inək oldu, ya ev dağıldı, baxan yox. Şəhəri, birini var burada. Yani çəni apararam, oradan məktəbi də göstərərəm, baxcəni də olsa o kəlimə qədər, o yolu da göstərərəm. Baxasən, yox, Mamusta yolu içib, bakayım, maşinim oradan keçməz. Hansı təksiyə gedirsən, məni bununla yerdə aparıb, deyir, səni yolu pişmir. Maşinə nə qədər muya qoyurlar.
Atanı tələstirir və deyir ki, suyu nahara qədər çatdırmalıdır. Ələkər Qasımov deyir ki, ailədə təkcə o işləyir, bir ailə onun əlinə baxır. Suya görə az çoxuna hörmət edirlər. Gündəlik qazancı olur. Deyir ki, pulu olmayana suyu İmam Hüseynin xeyriyyatına havaya verir.
Sabahlı qazan gedim, cam başını istəyirəm. Şərayət yoxdur. Burada baxan yoxdur burada. Gedirəm məktəb, bu qarda gedirəm, uşaqlar gedirlər. Hamısı təzə paltarlar gəlirsən, yüz soğunun içində deyirlər. Nafis var burada, nahtabının əvvəl nə olur. Heç nə yoxdur. Çoxlar ölürlər burada.
Arabanı Mamusta yoluna döndərir. Araba çətinliklə hərəkət edir. Yoldan keçən avtobus sürücüsü Adil Hüseynov da yoldan şikayət edir.
28 il, 27 ildir bu marşrutda işləyirəm. Siyavar marşrutuna. Lənkəranda belə yol yoxdur. Mən 3 dənə maşını dəyişmişəm bu yolda. Qazancı ki, yoxdur ki, mən maya qoyum maşını. Elə qazancı məncə maşına qədər xərclənir. Heç kim baxmır bu yollara. Nəticədə mən müraciət edirlər, heç kim baxmır.
Artizan quyusu Mamusta kəndinin 7-8 kilometrliyində yerləşir. Ələkər Qasımov arabada olan su qabını doldurmağa başlayır. Bu su kranını göstərib deyir.
Bu su baxan yoxdur. Burada bir dənə deşik də qoymurlar. Mamusta adamları, kakamış adamları, nə bilim, kakacaların gəlinə burada doldururlar. Suyu götürüb kəndə qayıtmaq 2 saat çəkir. Ələsgər Qasımov yolun kənarında darvazaların qarşısına qoyulan su qablarını doldurur. Siyavar kənd sakini Aqil Hüseynov isə deyir ki, təbii qazları var, elektrik enerjisi də pis deyil. Ancaq su məsələsi neçə illərdir ki, həllini tapmır. Onun sözlərinə görə, kənd Xəzər dənizin sahilində yerləşdiyi üçün suyu şorandır. Artizan qoyusu isə tələbatı ödəmir. Suyu motorla vururlar.
İndi bir dən kralmasam, o da oradadır. O kişi gedir hala, o qırmızı ev var oradadır. Bu dən məhələ olmuşdur, bir dənə kralda. Hiç olmaz ki aslında arada bir, burada bir tane koysunlar, ara mahalleye bir tane koysunlar. Boyun eliyle koyacağı daha koymadım. Kışınlarda su paylaşmasam orada olmayan da, işi olmayan da, zat olmayan da maşınlardan da götürür.
Kendin diğer sakini deyir ki su ile bağlı ülke prezidentine müracaat edibler. Hele ki tedbir gören yoktur.
Hürmetli prezidentine yazmışım. Ondan cemaat da bu şeyi gönderdi.
Bu deyir ki imkanı olanlar özleri için ayrıca su hattı çekirler. İmkanı olmayan ise su arabasının umuduna qalıb.
Bu qanun hamısı içindir axı. Çox da biz yoxdur. Suyumuz yoxdur. Kimisi var, su çəkməlidir. Su problemdir. Problemdir, çox problem. Özdəki bizim kəndi suyu şordur. Şordur, çox şordur. Ona görə səndən xahiş edirəm. Bələdiyyə hələ mənə söz ver, məni qoymayacaq rəqliyə yanına getməyə.
Kəndin məktəbi də yararsız vəziyyətdədir. Kənd sakinlərinin demələrinə görə məktəb binası 60-cı illərdə inşa edilib. Üstü də həmin vaxtlarda ökülüb. Siyavar bələdiyyəsinin sədri Rəyasət İmanov isə mövcud problemlərin həlli istiqamətində işlərin davam etdirildiyini bildirir. Lənkəran İcra Hakimiyyətinin saytında da su və kanalizasiyanın çəkilməsi haqqında geniş məlumat verilir. Məlumatda deyilir ki, dövlət proqramına əsasən 250 km su xətti, 230 km kanalizasiya xətti çəkiləcək. Lənkəran şəhəri daxil olmaqla 5 kənd su ilə təmin olunacaq. Su və kanalizasiya xəttinin çəkilməsi üçün 210 milyon manatın ayrıldığı qeyd edilir. Dövlət proqramında qeyd edilən illər keçir, ancaq vəziyyət bir elə də dəyişmir.
Bəs yağış yağanda yolları bataqlığa çevrilən kəndi necə təsəvvür edə bilərsinizmi? Əməkdaşlarımız Zəmin Məmmədli və İsmira Cavadova sizə belə bir çətinliyin mövcud olduğu kənddən bəhs edəcək. Siyəzən rayonunun Çarxana kəndindən.
Yolu keçdi buradan belə. Atlama keç suyun içində. Ay,
Siyəzənin mərkəzi yolları abad olsa da kəndlərə aparan qolları bərbad gündədir. Çarxana kənd sakinləri hər yağış yağandan sonra bu yollarda əziyyət çəkdiklərini deyirlər. Çarxanalı baba dayı yolun o üzünə şalvarının ətəyini qatlayıb keçir.
Çapaq olmasa, yəni ayaqabın olmasa gəzmək mümkün deyil. Bunlar hamısı deyil, taş deyil, yox. Özür görürsünüz ki, bundan da qeyri başqa şeylər var. Yəni ki, deyək ki, mənim palça oldu hamısı. Biz bəyədib qatlayıb şalvarımızı çıxmıyoruz.
Küçələr də bayaq elə bu gündə, bərbad gündədir. Bizim vabşi o ayınki küçəmiz var, o ayından gələn küçəmiz. Vabşi pisdir. Girmək olmaz, palçıq əli.
Hələ aşağı düşməyə, aşağı düşsəz məhdəl qalar.
Yox, buranı hamı götürürəm, yox. İmkanı da yoxdur, yox. Asfaltla bir şey, hamı palçıq gündə verəkdir, dağla yerlər.
Deməli, hər dəfə yağışda havada olur da bu problem.
Yoxsa havada yağışda üstədəki qarış tozundan keçmək olmuyor.
Bu yollarda sürücülərin vəziyyəti piyadalardan daha acınacaqlıdır. Kənddən Siyəzənin mərkəzinə müştəri aparıb gətirən sürücü Əmrah qazandığı pulun çox hissəsini köhnə Jiqulinin üstünə qoyduğunu deyir.
Valla asfalt olsa yaxşı olar da, belə yoldur gedirik, palçıqdır. Maşının üstünə pul qoyuram deyəli, qazandığımız maşın üstündədir.
Kəndin özündə də yol infrastrukturu baxımsız vəziyyətdədir. Bir sözlə, Siyəzənin əksər kəndləri yağışdan sonra eyni aqibəti yaşayır. Yayı tozlu tozanaqlı, payızı qışı palçıqlı.
Çoxdan ki, bu kişilər ki, baxan da yoxdur, gəlib gələn də yoxdur. Yəni, bələdiyyənin işçiləri də, ya tutalım ki, şəhər səviyyəsində deyək ki, belə bir söhbət var ki, bu kişilərə baxan yoxdur.
Kənd məktəbinin 6-cı sinifində oxuyan Heybətin istəyi isə bu oldu.
Necə deyim sizə, pis gündə deyirlər, bərbat gündə, dəncəsələr yaxşırsa, əl olar. Düzədən yoxdur, yollarımıza baxan yoxdur.
Kənd ağsaqqallarından Ərşad kişi isə deyir ki, problem təkcə yolların bərbad olmasında deyil, həm də kanalizasiya sisteminin yoxluğundadır. Sakinlər danışırlar ki, şimal bölgəsi olduğundan bəzən yağışların arası kəsmir, günlərlə davam edir. Onda vəziyyət lap ağır olur, küçələr su içində qalır. Əmələ gələn gölməçələrdəki yağış suları az qala dizə qalxır. Sakinlər kənddə heç olmasa su çəkən nasosların quraşdırılmasını istəyirlər. Sezen Royun icra hakimiyyətindən isə bildiriblər ki, kənd yollarının və kəndiçi yolların təmiri ilə bağlı layihə hazırlanaraq müvafiq qurumlara təqdim edilib. Çarxana da belə kəndlərin siyasındadır. Layihəni gerçəkləşdirmək üçün isə sadəcə zamana ehtiyac var.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Azərbaycan indi dünyaya qaz nəql edir. Azərbaycanın bir çox kəndlərində isə hələ də qaz yoxdur. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova indi isə belə kəndlərdən birindən, Quba rayonunun Amsar Qışlaq kəndindən bəhs edəcək. Odunla istilən bu kəndin sakinləri bədbəxt hadisələrdən də sığortalanmayıblar.
Od dayanırdı, az idi də, od içində gecən odunu qoymuşdu. Getdim, burada dayı bacım gəl. Dedim, biraz oturayım, gəlim tək ödəyədim. Getdim, biraz oturdum, bir də gəlin çıxdı, olanı qalxıya, dedi ki, bacıdan alov çıxır. Gəlsə, yığılıb uşaqlar, su səpirlər, axır.
Qubanın Amsar Qışlaq kəndində qışqabağı 75 yaşlı Lütfiyə Fərhadovanın başına iş gəlib. Alışdırdığı sobanın alovu 15 dəqiqə içərisində ətrafındakı əşyalara keçib və yanğına səbəb olub. Yorğan döşək, televizor, divan, xalça, palpaltar, bir sözlə evdə salamat heç nə qalmayıb.
Bir divanımız yandı, iki dənə xalça idi, bir dənə daraşqa burada. Bir də televizor ərimişdi orada. Divan, televizor. İki zatda yorğan döşəkimiz külə olmuş, gitmişdi karavatın üstündə. Buradakı papatan o dedirdi. Akışqası şey olub, kapılar şey olub.
Kənddə qaz xətti olsa da qaz verilişi tez-tez dayandırılır. Kəndlilər odun yandırmağa məcbur qalırlar. Bir də görürsən ki, odun da evə alışdırdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytında Quba Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin iki yanğın söndürən maşınının yanğının böyüməsinə imkan verməməsi barədə məlumat qeyd olunub. Sakinlər isə deyir ki, kənddə tez-tez odun sobasından yanğınlar baş verir. İş orasındadır ki, rayon mərkəzindən yanğın söndürənlər də vaxtında dada yetişmir. Adamlar özləri qollarını çırmalayıb alovla döyüşməli olurlar. İskəndər Mahmudov Lütfiyə nənənin qonşusudur. Yanğının söndürülməsində onun da əməyi keçib.
Evdə heç kəs olmayıb. Yəni ki, qonşuya dəyməyə gedib, elə bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqənin içində od tutub yanıb. Odun pecindən olub. Qonşular söndürüldü. Biz gəldik, elə qonşuda olan su ilə azadla belə. Əlinə söndürmüş.
Gördüm ki, ev yanır, gəlib söndürdü, o da odu səhv söndürmüş. Qonşular qaçı, mən görmüşəm birinci. Qapıları da mən açdım. Su səpli söndürdükdə.
Lütfiyə nənə deyir, həqiqətən də yanğın söndürənlər gəlib, ancaq alovun qarşısı alınandan sonra. Gəlib hadisəni qeydə alıb, aqlaşdırıb, imza attırıb, gediblər.
Gəldiyirlər, gəldi, gördü, getdirlər. Həzim bir söz danışın həmini. Eləyirlər, eləmədilər, neyini.
Hardan gəldi, hansı?
Qubadan gəldilər, nə bilim mən, nə, hələ o gecədəkən 3-4-ü gəldi, odu söndürənlər gəldi, yenə şeylərdən 2 dənəsi gəldi uşaqlar, yazdı getdi, öftürən gündə gəldi, yazdı getdi, nə bilim, yazdı getdilər də.
İndi evdə bir dəst yorğan döşək də salamat qalmayıb ki, Lütfiyə nənə gecələri bürünüb yatsın. Hər səhər isə gözünü açanda qaralmış tavan və divarları gördükcə onsuz da əməliyyatdan çıxmış gözləri bir az da qaralır. Hərçənd kənd bələdiyyəsi söz verib ki, bu divarların tavanın əvvəlki rənginə qaytarılmasında nənəyə yardım edəcəklər. Ancaq hələ ki, quru sözdən əmələ keçilməyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az
İndi isə əməkdaşımız Günnur Raqif qızı sizi Gəncədə həm rəssam, həm də tarix əsərlərinin müəllifi olan bir şəxslə tanış edəcək. Sadiq Hüseynov adlı bu yaradıcı insanın maddi çətinliklər üzündən bütün yazdıqları elə əlyazma şəklində də qalıb. Günnur Raqif qızı həmin vərəqləri bizim üçün çevirəcək.
Rəssamın yaradıcı fırçası, tarixi bilikləri və hər iki amildən yaranan kitab illüstrasiyası inciləri. Gəncəli rəssam Sadiq Hüseynov 40-dan çox illüstrasiya əsərlərinin müəllifidir. Danışır ki, kitab illüstrasiyası incəsənətin tarixi baxımdan ən önəmli informasiya daşıyıcısıdır. Rəssam ilk əsərindən danışır.
İlk işim mən Aksaka Türkün əhalinin milli geyimini çəkdim fantaziya ilə. Heç bir məlumatım yox idi. Və dedim ki, əgər mən bu işi olduğu kimi məntiqlə fikirləşərək hər tərəfli düz eləyə bilsəm, başqa Türk dünyasına aid geyimlərə də, sifət quruluşuna da, hamısına aid materialı dəqiqliklə eləyə bilərəm. Onlar həm Gürcü mədəniyyətin təsiri altına düşdülər, həm də Türk mədəniyyətinin daşıyıcısıdırlar.
İxtisasca tətbiqi incəsənətə yiyələnən Sadiq Gəncəli şərqşünaslığı da öyrənir. O indi Gəncə şəhər Mədəniyyət İdarəsinin incəsənət şöbəsində çalışır. Deyir ki, aldığı 50 manat maaşla nəinki boya alıb rəsim çəkmək, heç yol xərclərini belə ödəyə bilmir.
Bir müddət çəkdim, sonra sadəcə olaraq maddi vəziyyətim ağırlaşdı deyə bu işlərə son qoydum.
Bunlar üçün lazım olan?
Adi, məsəl üçün, akvarel, nəcəksə, bunun qiyməti çox bahadır. Yaxşı akvarel 20 manat pul edir bizim durumda. Mənim maaşım elə yüksəkdir ki, mən onu ala bilim.
Biz harada işləyirsiniz, işləyirsiniz?
Mədəniyyətdə, məsəl üçün, 50 manat pul alabilir. Aliment zadını çıxartmaqla 50 manat, onunla mən bir təhriz suyun üzündə qalıramsa onun özümü özlüyor. Siz ki, şərait də olmalıdır, emalatxana da olmalıdır. Mən yer pulu verməməliyəm ki, emalatxana saxlayıram. Bu, mən maqazin saxlamıram ki, daima gəlir gələ, onun bir hələm vergisini də verim. Düzgündür, axı, aldı Allahın Türkiyəsində nətər edir. İncəsən adamlar heç bir vergi vermirlər.
Rəssam tarixi əsərlər də yazıb. Onlarla əsərləri, novellaları və romanları var. Ancaq özünün dili ilə desək, hamısı əlyazma kimi kağız üstündə qalıb. Dərc etdirmək üçün vəsait tapa bilmir.
Deyimi görsətmək, həm personajları irqicətdən düzgün göstərmək, həm onların xəsiyyətlərini göstərmək. Bəyazidi mən elə alt paltarda çəkmişim. Biri 9 novelladan ibarətdir. Köhnə stildə yazmışam. Personajlar 16-cı əsrin qəhrəmanlarının dili ilə danışırlar. Da 100% o dillə mən onu verə də bilməzdim. Amma o vaxtın dili ilə hər 9 novellanı bir adam, bir xalqın nümayəndəsi danışır. Çox maraqla, etnografik incəliklərlə. O vaxtki dillə, məsəl üçün, Nəsiminin vaxtında haqq demirlər, həqq deyirlər. Düzdür mü? Yəni ki, hətta bu xırdalıq da nəzər alınmalıdır. 9 mücrünün inciləri. 9 ənə novellanı Məkkəyə getmiş adamlar söylüyür. Yox, etdirə bilmədi. O birisi roman yazdım, Karayim Məhəmməd. Onu da tərk edə bilmədim. Çoxlu hekayələr də yazmışdım. Onları da dərk eləyə bilmədim. O Gəncəl Basar qazeti çıxanda mən onları təqdim eləyirdim. İndi hekayədə də əsas məsələ nədir? Hekayə romandır. O səni ağlatmalıdır da, güldürməlidir də. Mənim sevimli stilim o tragikomediya stilidir.
Yəni yenə maddiyyat
stilidir. Dövlət strukturuna müraciət eləmişəm mi? Eləsəm də orada çox böyük növbə var. Bir də görsən, tamamilə dəyərsiz iş bəhbəhlə çıxır.
Sənələşdirilir.
Dəyərdik qalır.
O, Cavad xanın illüstrasiyasında yaradıb. Rəssam Gəncədə Cavad xan filminin çəkilişləri zamanı Cavad xanın geyiminə öz iradını bildirib.
Orada kino çəkilən vaxt mən gəldim, Sabir müəllimlə görüşdüm. Üstəm xanət dedim, ay Sabir müəllim. Mən özüm Gəncəliyəm. Cavad xan o vəznəsiz çıxa geyinmirdi, sinəsi patronsuz. Oradan bir tırnaq alırsa, ağıllı bir adam çıxdı və dedi ki, yox, o vaxtları heç tüfənk yox idi. Bu sözü deyən adam kino filmindən ötəri paltarları tikmişdi. Kinoya da mən baxdım, geyimlər səhv idi. Sonra, məsəl üçün, zəif alınıbdır. Senari gücdə olsa da, əgər xırda detallara da fikri verilməyib desə, bu artıq minus.
Bir otaqlı darısqal evində Sadiq Gəncəli özünə kiçik bir köşə yaradıb. Bu köşədə həm tarixi romanlar yazır, həm də kitab illüstrasiyası çəkir. Bu sənətkarlığın dəyərli inciləri isə işıq üzü görmədən elə kağız üzərindəcə qalır.
İz. Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz. Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdaldım dinimizi.
İz.
Təcrübümüz. İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov isə sizi xəyalı da olsa Masallı rayonunun Ucqar Böyük Xocavəz kəndinə aparıb bir istedadlı gənc ilə tanış edəcək. Həmin gənc müğənni xanımın Ucqar kənddə yaşamasına baxmayın. Onun sorağı beynəlxalq müsabiqələrdən gəlir.
Masallının Böyük Xocavəz kəndinə gedib çıxmaq elə də asan olmadı. 10 kilometrli kənd yolunu yarım saata getdik. Yollar bərbad vəziyyətdə olduğundan kəndlərə sərnişin avtobusları da işləmir. Belə Ucqar kəndə Ukraynada musiqi festivalının qalibi olmuş Asel Nərmanovanın sorağı ilə gəlmişdik. Onunla evində görüşdük. O deyir ki, birinci olaraq musiqi yarışına Lənkəranda başlayıb.
Lənkəran Dövlət Humanitar Kollejinda tələb etdim. Ora uşaqlar yığırdılar bütün rayonlardan. Orada kasting keçirilirdi və bizim müəllimlərdən soruşlar ki, yəni tələbələrdən zatdan, yəni musiqi məşqlərindən, musiqi şöbəsindən. O şim orada mənə zəng elədilər müəllim ki, yəni belə bir müsabiqə var. O ayın 13 yanvarın 13-ü getdim kastingə. Orada da elə bir ki, seçildim. Ondan sonra növbəti kasting Bakıda oldu. Bakıda 50 nəfərdən cəmi 12 nəfər seçildi və Ukraynaya getdi.
Onun sözlərinə görə Ukraynada müsabiqənin qalibi olub. Aysel Nərmanova müsabiqədə ona qələbə qazandıran mahnını oxuyur.
I will endure till the hands of time torn away from you.
Asel Nərmanovanın deməsinə görə Ucqar kənddə yaşamasına baxmayaraq mahnıları internetdən özü götürüb və öyrənib. O deyir ki, 6 yaşından Moskva vilayətində yaşayıb.
6 yaşımdan ailəmlə birgə Moskva vilayət Mutiş şəhərində yaşamışam. Orada da 9 yaşımdan musiqi ilə məşğul olmuşam. Orada 10 il ərzində klasik eski vokal. Sonra gəldim burada ailə həyatı qurdum. Sonra qaynatam gül gördülər ki, musiqi həvəsindəyəm. Saldılar Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin musiqi şöbəsinə. Ondan sonra orada qəbul oldum. Bu proyekt oldu. Ondan sonra da belə mani olmadılar.
Onun deməsinə görə mərkəzdən uzaq olsalar da kəndlərdə musiqiyə maraq böyükdür. O qeyd edir ki, yeni yetmələr daha çox musiqinin vokal janrına üstünlük verirlər.
Bizim rayonumuzun bir növbəli məktəbini mərmə işləyirəm. Görürüm ki, nə qədər uşaqlar var, gəlir, özdə valideynlər də dəstəkləyirlər uşaqları. Sözü xanəndə şöbəsinə elə də qızlar ora istəmirlər. Onlara çox müasir vokalı və yaxud klasik eski vokal maraqlanır, amma hepsi bizdə o hələ ki, şöbə yoxdur.
Asel Nərmanova həm də anadır, 4 yaşlı uşağı var. Həyat yoldaşı Rafael Məmmədəliyev kənd məktəbində dərs deyir. Onun sözlərinə görə Aysənin böyük sənələrdə çıxış etməsində problemlər olmasa da narahatçılıqlar olub.
2013-cü ilin 5 aylarında, yanvar-fevral aylarında keçirilən Gənclər İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən bir yarışma, böyük sənələrdə yarışmanın qalibi olub. Birinci yer çıxıb, mən çox çətinliklərlə gəlib ora çıxmışıq. Nə mənada? Yəni, əvvəla birinci biz yaşadığımız region, Cənub regionu biraz musiqiyə o qədər meyilli və ya canıqdan atmırlar musiqiyə. Aysiyyənin istedadının tapdalanıb itib batmasını istəmədim. Tələbə üçün onun müəllimlərə namizəd görmüşdülər ki, Aysiyyə bir yarışmada iştirak edirsən. Mən də təbii ki, atamla, anamın razılığı ilə mən də bəhs elədim, getdi yarışmada. Axırda birinci yer çıxdı.
Aysel'in qaynatası 63 yaşlı Məlik Məmməd Məmmədov deyir ki, gəlinin yarışmalarda qələbə qazanması onu sevindirir. Onun dediyinə görə, gəlini yaradıcılıq yollarında həmişə müdafiə etməyə hazırdır.
Hər etap keçəkdə 12-dən 6-dan, 6-dan 3-dən, 3-dən mən otururdu bu divanda, televizorə baxırdım onun verişinə. Mənə nə qədər zəylər gəlirdi. Mənə zəylər gəldi, fərələnirdim.
Əsəl Nərmanova, Rəyin Uşaq İncəsənət Məktəbində də çalışır.
Vəssalam, bu reportajda deyil, Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.